Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilmal viga, midagi kõik läheb päevas päeva paremaks ja varem või hiljem on müüdud kõik, mis müüa annab. Loomulikult toredamaid uudiseid on ka, näiteks on tulnud siia kirjakesi, palusin alles reedel vist, et keegi paneks märgi maha ja kirjutaks pisukese arvustuse, mida siis tema arvab Tiit Madissoni mälestusraamatus, mille kohta on tulnud ka kiri, et a milles see raamat täpselt räägib. Umbes nagu ma peaksin asja veel vaata, et ettegi lugema, aga no pole häda midagi, inimesi on, kes tulevad, loevad ja ütlevad. Mida siis ütleb esimene retsensioon raamatule? Tere Nõmme raadio! Kuulsin raadiosaates üleskutse avaldada arvamust Tiidu raamatust Minu võitlus. Soetasin raamatu reedel Nõmme ühistupanga kontorist ja asusin seda täna laupäeval hommikutundidel lugema. Keerasin kell 20.22 viimase lehe. Mida siis kosta? Olen läbi lugenud kõik Madissoni teosed, mõnda isegi kaks korda. Uut saab lugeja teada autori noorusest sugupuust. Näiteks vaevalt keegi teadis autori isa parteitööst. Huvitav on ka üksikasjalikum kirjeldus vangla elust Venema avarustes ja tapivaguni reisidest nende asutuste vahel. Muiga ma ajasin mõningad pikantsed, aga seest ausalt välja toodud faktid elust, olust ja ka teatud poliitikutest. Vaatan nüüd teatud nägusid televiisorist arvatavasti hoopis teise pilguga. Vahepeal kasutasin tihedalt sülearvutit, tagudes sisse Googlisse KGB ofitseride ja ka teiste ära toodud kommunistlike niinimetatud limukate nimesid. Seda olen teinud alati lugedes Madissoni raamatuid. Huvitav ju teada, kuidas nad hästi täielises Eesti vabariigis elavad. Tuleb välja, et hästi elavad, kui just pole läinud manala teed. Major Kruusmaa oli vist ainus minu varasemas uurimuses lugemise kõrvalt, kes lõpetas Falki turvamehena Toyota autokaupluses Mustamäe teel. Oli kuuldavasti liiga otu, et liikuda ärisse. Leidsin ka lõike eelnevatest raamatustest, aga see lugemist ei häirinud, pigem äratundmisrõõm. Kokkuvõttes oli hea mäluvärskendaja. Eesti rahva mälu on aga teatavasti väga lühike. Nii kirjutas agent ja pani juurde postskriptumi. Pole ise suurem retsensioonide kirjutaja, aga siiski. Jah, aitäh! Niisugune kirjatükk on teine kord tükkis etem lugeda, kui et no mingisugune siukese püha väljaande veel pühama autori kirjeldus, et autor on oma teoses püüdnud narratiivselt ja düsplastiliselt avada inimhinge avaramaid soppe kuskil pisemates urgastes või nii edasi. Sõnaga üks asi on sõnaseadmine, teine asi on aus arvamus, mida mina nägin seal kirjutatud olevat. Sündmusi muidugi huvitavaid igasuguseid ja loomulikult nalja tuleb ka. Nali näiteks niisugune. Tuli kamraadi firmasse kiri. Kirjutan teile Swedbankis seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tulenevate hoolsusmeetmete rakendamisega. Panete tähele, kust kirjutatakse ja kui palju nimetet üksus ise siit raha vaikselt välja on veeretanud, no juriidiliselt korrektselt, aga muidu jah. Vastavalt eelpool mainitud seadusele peab pank varasemast paremini olema kursis sellega, millega tema kliendid tegelevad. No mida nad söövad, millest nad mõtlevad? mõtlevad, kus nad käivad, mida nad on ostnud ja nii edasi ilmselt siis. Ja see ei ole ebaseaduslik jälitustegevus. Ei, ei, me juba nii kord küsime, et a mis sul taskus on ja kuidas sul muidu läheb, kirjeldage kõike üksik asju. Kiri jätkub sõnadega. Seoses sellega palun teil selgitada raha algset päritolu, mida teie panite kontole panga automaadi kaudu vahemiku see ja see. No mis see raha algne päritolu on? Eks ta kuskil trükikojast oled olnud, eks ole? Kellegi loal kuidagi pidi, kui ta pärgle moodi mina saan oma viimase viieka algset päritolu kindlaks teha. Kas ma pean hakkama... Ma ei tea, mida ma pean hakkama. Samas, ega see ei ole ainukene pääsukene. No siuke see on juba tükka aega tagasi, aga nagu ma aru saan, selles kirjas rõhutatakse, et veel hoolsamalt peab tutvuma klientide silmavaatega. Äkki on neil veel raha. Lasname toidupoes. Nägin ma laupäeval, see on siis paar päeva tagasi nüüd silti. Tähelepanu. Kui teie ostusumma ületab 30 eurot, on kauplusel õigus nõuda teilt isikut tõendavat dokumenti. Mul jäi natukene suu mölakile lahti. 30 eurot. Kauplusel on õigus nõuda isikut tõendavat dokumenti, et teha kindlaks teie 30 euro algne päritolu, kui te kaardiga maksate näiteks. Kes on see kauplus, kes andis sellele kauplusele õiguse nõuda isikut tõendavat dokumenti? Võibolla aitab sellest, et ma panen endale plakati kaela. Minul on õigus teid, kui te mulle ei meeldi, maha lasta. Ja juhindungi sellest, millega muide kauplus seda õigus saaks tõendada, seda ma ei kujuta ette, noh võibolla kui kauplusel on kahtlusi, et teil võib taskus veel raha olla, on kauplusel õigus teid läbi otsida. Minu meelest see demokraatia läheb juba sinna suunda, et isegi Stalin peaks huvitatult pea hauast välja pistma ja küsima, et oot, selgitage mulle ka, niisugust nippi ma ei teadnudki. Elu läheb edasi. Ei tea, kas Mare Liiger pahandab või ei pahanda, aga igal juhul oli meil pisukene internetisuhtlus ja see suhtlus ei ole just niisugune, mis teeks Eestile au või üleüldse. Mare Liiger kirjutab. Tere Margus, ongi mul aeg lahkuda. Ilmselt 23. veebruaril lahkun uude tööpaika Lapimaale Muonio maakonda. Kellelgi ei olnud mind vaja siis Eestimaal. Ta on jumalaga jätta. Mare Liiger on jah lausa maniakaalselt fanaatiline kiirabiarst, keda korraga vaja ei olnud, sest reformile jäädakse ikka jalgu, kui ei ole just tulihingeline takkakiitja. Ja nii need asjad liiguvad. Lisaks muidugi, kui süsteem on öelnud, et meie teeme niisuguse reformi, et kui keegi ütleb, et ta ei ole õnnelik, siis... Nädalavahetusel lugesin muidugi selles ka, mis moodi meedikud ei tunnud ära elementaarse prillhematoomi. No mis seal pattus alat, olen ise ka ükskord niimoodi alt läinud, ei tundnud ära, aga selle minu mitte ära tundmise... Üks põhjustest oli ka, et kaks või kolm auväärsed doktorid käisid ja vaatasid, et ei ole siin häda midagi, ometigi oli tegemist kolju mõraga. Ja noh, enda jaoks ma pean andestamatuks, et ma ei tundnud ära, et ma ei saanud aru, kuigi noh, kõik tunnused on olemas pisikesed küll, aga ikkagi. Nüüd oli pikem lugu, mis moodi... Mees sai paugu vastu pead, kulmu koha peale pandi plaasteri ja öeldi, et kui õhtul veel verd jookse vastuge läbi, siis ootas ta tükka aega. Arstipunktis sai veel sõimata ka, et teie ei hakka mulle siin ütlema, mis asja mina siin tegema pean. Ja lõpuks tuli välja, et ikkagi mõra pealuus ja nii edasi. Kõige kuradim on see, et kui inimene on saanud paugu kulmu juurde, Ja silmakoobastes on noh, need, mida sinikateks kutsutakse, siis võiks ju kontrolliks ikkagi pildi teha. Ma saan aru, et kallis ja haige kassa ei taha maksta ja inimressurss võibolla õline ka natukene ja ei ole lipsuga ja ei ole pilt lehes ilmunud, aga no ikkagi tegemist on inimesega, mitte eutanaasia objektiga. Et paneme plaastri peale ja kui te 6 tunni pärast veel hingate, siis tulge ja öelge, eks ole. Niisuguse masendusi tuleb. Aga Mare Liiger kirjutab, kuidagi kurb on. Esimest korda ületasin vastikuse ja küsisin abi. Tallinna linn vaikis. Sotsid, kelle liige ma ju moe pärast olen, ei pidanud mu kirja üldse vastamise vääriliseks. Lisaks tegi sõbrapäeva kingituse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, kes rahastab järgmist Saabersti ja Mustamäe laste projekti ja 4000 euros saadi 1600. No küsiti jah tükmad rohkem ja Mare Liiger kirjutab, seega väliskülalised tuleb mul Tallinnas vastu võtta oma Soome palgaraha eest. Kõrged Soome haridusametnikud, et tutvustada Tallinna tervise edendust ehk hea inimese kaalat kui innovaatilist Tallinna projekti. Jah, mis siin kommentaariks öelda? Kui sa oled ikka oma professionaalse tegevusega kõigile pinnuks silmas, siis tuleb leida väärikamad, kes ütlevad, näe, mis meie oleme teinud ja nii edasi. 1. aprillil toimub see gaala, ettevalmistus käib. Ametlikult on kutsutud alushariduse aluejohtajad Kesk-Soomest. Nad soovisid sama programmi omandada. Paraku raha ei eraldatud, kuigi pidi Tallinna promo olema. Eks ma proovin esmaspäeval, see on siis täna, Martinsoni telefonile saada, ta oli haige, üldiselt jama. Need, kes veel suudavad meie riigiisade sõnavõtte ajalehtedes lugeda, on kindlasti kuuldunud, et nende arvates on meie ülim eesmärk tagada parim tootlikus läbi efektiivsuse tõstmise. On see siis tootmises, hariduses, meditsiinis või tont teab milles? 5 rikkama riigi hulka saab vaid efektiivsus tõstes. Ma ei hakka üritama mõistatada, kuivõrd oluline on efektiivsuse tõstmine tootmises, kuid sõnapaar efektiivsuse tõstmine meditsiinis tekitab mulle jõuetu raevu ja kahetsustunde, et omal ajal füüsikas pommi tegemist ei õpetatud. Ütleksin selle koha peal lohutavseks, et tegelikult õpetati küll, aga noh, kuna ei olnud nii kaugele ulatuvaid plaane ja muud taolis, mina sain oma nipid selgeks kuskil 7.–8. klassis füüsikas ja keemias, sest lõppude lõpuks tuleb ju vaadata, mis ainega kokku pannes, hakkab äkki ja kiiresti paisuma, teinekord ka niisugusi asju vaadata, kui 2 ainet kokku saavad, mis on see 3. aine, mis eraldub, mitte ainult noh, see pudi, mis põhja vajub ehk sade, vaid see, mis ka gaasina eraldub ja kuidas sedagi kasutada saab ja nii edasi. Ja füüsikas muidugi pakendid ja muud taolised ja tööõpetuses, kuidas vinti keerata, no hea küll. Muidugi võiks öelda teadmiseks Mare Liigerile ka kodumaiseid asju. Sel aastal pöörab maksu- ja tolliamet kõrgendatud tähelepanu välistulude deklareerimisele. Tsitaati ka. Peaks teadma, et kõik tulud tuleb deklareerida, on need siis välistulud või üüritulud. Kui me hiljem avastame, et midagi on deklareerimata, siis tekib inimese jaoks täiendav intressikohustus ja riik tahab saada maksmata tulude pealt aastas ligikaudu 22% intresse, mis on tegelikult suhteliselt kõrge. Nii selgitas Maksu- ja Tolliameti peaspetsialist Hannes Ude. Nii et selgitage välja oma rahade algallikas, kust need rahad on tulnud, mis rahad need niisugused on ja vudinal deklareerima. Äkki riik tahab neid hoopis omal, ütleb, et kullake, sa arvad, see on sinu raha. See ei ole sinu raha, see on meie raha, riigi oma. Vaata, kui palju igasuguseid lipsu ja kange kaelaga inimesi tuleb meil palgal hoida. Meil on raha vaja, nii ütleb armastav riik. Ja teadmiseks kõigile, kui inimene viibib Eestist väljas pool kauem kui 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul, kui tema elukoht Eestis säilib, tuleb kõik maailmas teenitud tulud Eestis deklareerida ja vajadusel tasuda juurde määratud maksud. Niimoodi kirjutab Postimees. Kus kurat te teada saate kõiki maailmas teenitud tulusid, seda ma teile seletada ei oska, aga selge on see, et teid selle eest maksustatakse või kui eestlane või palava armastusega või muul viisil. Ja klassivahed aina süvenevad. Reedel kahjuks liiga hilja tuli Nõmme raadiosse kiri, ilus kiri. Kirjutaja on Mart Saarso, jahtkapten, võibolla mäletate, sõitis temaga ümber maailma ja kirjutab tema nii. Kallis Eesti rahvas, olen oma poolesaja eluaasta jooksul näinud mõndagi, mis esmapilgul tundub halvas mõttes erandlik, kuid olen suutnud leppida, harjuda või lihtsalt käega lüüa. Sest järele mõeldes olen tõdenud, et polegi nii erandlik. Aga see, mida plaanib 18. veebruaril välisminister Urmas Paet Vabariigi valitsuse volitusel korda saata, on midagi nii erandlikku, et sellele ei oska õiget nimegi anda. Reetmine? Ei! Ka reetmine on kahjuks üpris tavaline nähtus ses patuses maailmas. See, mis nimetatud päeval Moskvas aset leiab, on vähemalt võrdväärne oma lihaste laste müümisega inimkatsetega tegelevale laborile katse jänesteks. Tartu rahuleping on meie riigi sünnitunnistus. Ja sellega määratud Eesti-Vene piir ongi ainus piir meie kahe riigi vahel. See, et praegu täidab de facto piiri ülesannet kontrolljoon, on ju ajutine nähtus. Me ei suuda prognoosida, mis on mõnekümne või mõnesaja aasta pärast. Uue piirilepinguga anname me vabatahtlikult ja pöördumatult ära suure tüki oma väikesest riigist ning nullime Tartu rahulepingu kõige raskemini. Vere hinnaga saadud tulemuse. Selle mõistmiseks ei pea olema jurist. Piisab tervest talupoja taibust. Et aga väita midagi vastupidist, peab olema südametunnistuseta küüniline jurist või lihtsalt ükskõikne loll. Viimaste argument on, et milleks meile neid lagastatud maid ja seal elavaid muulasi tarvis on? Aga äkki tulevastel põlvedel on? Kui Molotov ja Ribbentrop meid nülgisid, see oli ropp. See oli roppum veel kui ropp, mis Molotov ja Ribbentrop, nii kirjutas kunagi Hando Runnel. Aga Molotov ja Ribbentrop ei olnud eestlased. Nüüd plaanis olev tegu ei ole enam ropp, vaid võigas kuritegu oma rahva. Eesked tulevaste põlvede vastu, sest seda tahavad vabatahtlikult teha meie oma Eesti mehed. Jaapani ja Venemaa vahel puudub siiani rahuleping piirileppest rääkimata, aga see ei sega kahepoolset pragmaatiliselt asjalikku suhtlemist. Jaapanlastel on teissugune põlvest põlve pärandatav sisemine aukoodeks. Meil aga on võtnud voli otsustada odavad ühepäeva peremehed, kes tahavad korraga meelt mööda olla nii Moskvale kui Brüsselile, loe Berliinile. Huvitav, kui suure alanduseni on nad üldse võimelised langema. Öeldakse, et iga rahvas on oma valitsejaid väärt. Ma ei tahaks sellega nõustuda vähemalt niisuguste näidete põhjal nagu Karl Vaino, Andrus Ansip ja Urmas Paet. Paraku ei ole Eesti rahva käest keegi küsinud, nagu seda näiteks Euroopa Liiduga ühinemise eel tehti. Kas niisuguse totaalse küünilise ignorantsusega saab leppida? Kas olukorras, mis meenutab veiste ajamist Chicago tapamajja, tuleb jääda hirmunud karjaks, kes on ajajatele endiselt lojaalne? Ei, ei tohi, sest enamusel meist on järglased, kelle tuleviku võimaluste eest me vastutame. Kõik me, kellele Eestimaa on kallis ning kes me tahame selle riigi väärikalt pärandada oma järglastele, peame ilmutama oma meelsust ja tegema seda üleriigiliste avalike protestiaktsioonidega sel ette ära neetud 18. veebruaril. Ma ei arva, et Tallinnas tuleks teha Kiievit, kuid leinalipud, leinaseisakud, piketid ja muud siviliseeritud maailmas aktsepteeritud meeleavaldused on kindlasti õigustatud. Kui meid on palju, siis oleme me nähtav jõud, mis paneb, kui mitte valitsuse, siis vähemalt riigikogu mõtlema. Meeleavaldajate hulk peab saavutama kriitilise massi ning ületama rahvusvahelise uudiskünnise. Niisiis kutsun üles 18. veebruaril heiskama leinalipud ning avaldama meelt avalikus ruumis üle kogu riigi. Aeg on asuda meisterdama loosungeid ja plakateid. Kindlasti tuleb seda kõike teha kaine peaga, jääda soliidseks ja väärikaks ning välistada igasugune huligaansus, vandaalitsemine ja vägivald, nii nagu meie rahval on kombeks. Mis tahes jõu kasutamine on õigustatud ainult võimupoolsele füüsilisele jõule vastu seismiseks. Sellise olukorra tekkimisvõimalus on mõistagi hüpoteetiline. Kuna on tõestust leidnud, et praegust võimu rahva tahe ei huvita, oleme sunnitud lisaks Eesti-Vene piirilepingu allkirjastamise vastu protesteerimisele nõudma ka valitsuse tagasiastumist ja enne tähtsaegseid Riigikogu valimisi, sest praegusel koosseisul puudub mandaat piirilepingu ratifitseerimiseks. Nad ei rääkinud enne valimisi, et igal juhul teeme ära, vaid pelgalt suhete parandamisest Venemaaga. Petsid valijaid. Rahvas saab leppe sõlmimise üle otsustada ainult järgmistel Riigikogu valimistel. Palun levitage seda üleskutset kõiki kanaleid kasutades. Kui saime hakkama Balti ketiga ja laulva revolutsiooniga, siis ei jää me jänni ka seekord. Kui mõne hingelt odava juristi abiga fabritseeritakse mind selle üleskutse süüdi, olen valmis kandma määratud karistuse ja seda oleks piinlik võrrelda Eesti meeste ja koolipoiste surmaminemisega vabadussõjas. Isiklikult seltsimes Paetile, aga soovitaksin ma soojalt osta Moskvasse ühe otsa pilet ja reisida koos NLKP veterani seltsimes Ansipiga. Teie Mart Saarso, jahtkapten. Vaat niisugune kirjatükk. Nagu me tähele oleme pannud, peavoolu meedias on olnud tohutult palju arutelusid piirileppe teemadel. Iga Eesti inimene teab kindlasti une pealt alla kirjutatava dokumendi sisu, selle mõju meie tulevikule. Aga mis siin ilkuda? Uus Molotov, uus Ribbentrop on sündinud Halleluja ja elu läheb päevast päeva paremaks, nagu me tähele paneme. Me oleme jõudnud seisugus. Tead sa, mis? Ma tulen nüüd Brüsselist peaministriks. Sa sõida Brüsselisse. Võim on ju meie käes. President on nõus. Ma rääkisin temaga. Me oleme 20 aastat selle riigiga või vaata, et kauemgi. Läinud niisuguses suunas, kuhu ei tohi minna. Aeg on panna kannad maha ja pidurdada. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 17. Rabiolaval 1434 või 17. veebruar 2014, ehk siis 17. švat 5774 või 17. radogu 10227, mis märgib asustust meie aladel. Ja Juliuse päeva number on 2,456,616. Täna 1598 valis maakogu Vene tsaariks samanimelisest ooperist tuntud Boris Godunovi. Krooniti 1. septembril 1598 ja valitses kuni 1605. aastani. Kaks aastat hiljem, aastal 1600, põletati Roomas tuleriidal okkultismi kalduv panteist Giordano Bruno. 1876 Rakveres asutati Viru selts, Viru Eesti selts Kalevipoeg. Ja Kalevipoeg rajas ka oma kooli. 1923. aastal algas rahvahääletus avalike algkoolide seaduse muutmiseks. Rahvahääletuse tulemusel kohustusid kõik koolid võtma õppekavasse usuõpetuse, kuid õpilastel oli usuõpetuse tundides osalemine endiselt vabatahtlik. 1931. Visiidil Stockholmis viibisid Saksa poliitikud Adolf Hitler ja Josef Goebbels. 1934 Läti pealinnas Riias pikendati 1923. aastal sõlmitud Eesti-Läti liidu lepingut ja loodi võimalused kolmandate riikide ühinemiseks lepinguga. 1944 Eestimaa kindralkomissar Karl Sigmund Litsmann tegi professor Jüri Uluotsale ettepaneku asuda Eesti omavalitsuse juhi kohale. Uluots keeldus. 1947 Ameerika hääl alustas Nõukogude Liitu adresseeritud raadiosaadetega. 1967 LKNÜ keskkomitee büroo võttis vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. 1977 Tartu elanike arv ületas 100 000 inimese piiri. 1989 Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Päevaks, mis seisab ise, kuni kõrgemalt poolt tuleb korraldus, et lase nüüd külili. 1990 Järvakandis taas asutati Eesti Kaitseliit. 2006 Tallinnas avati Eesti kunstimuuseumi uus peahoone Kumu, mille kogu maksumust ilmselt ei ole suutnud siia maani keegi kindlaks teha. 2006 samal ajal Andrus Veerpalu võitis Torino taliolümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilometri klassika sõidus, korrates sellega oma 4 aasta tagust olümpiavõitu samal distantsil. Vat, niimoodi. Aga mis siis veel uudist? Eks hiljukes ju võib tänastest uudistest välja tuua sedagi, et Eesti Päevaleht annab teada, et Tartu Ülikooli professor Eero Mediainen leiab, et homme sõlmitav Eesti-Vene piirileping ei muuda Eesti jaoks midagi, sest selle mõju on näiline. Vaatan ja imestan mina neid Eesti uudiseid. Nad kas tulevad liiga hilja või tulevad nad õiges suunas kallutatult või kui Eestis või veel muul viisil. Loomulikult esiuudistena on kirjas ikka vapustused, vaata mis lennakesele öeldi ja vaata mis taanjakese ribidega lahti on, aga heakene küll. Eero Mediaine leiab, et sõlmitav leping ei muuda midagi. Ta tunnistab, et on mõelnud, miks sõlmitakse see just praegu, kui meid ei ohusta selle lepinguta miski ja ta on jõudnud järeldusele, et küsimus pole riigi huvides, vaid mõne isiku või erakonna ambitsioonides, mis on ka täiesti loogiline, sellepärast, et lepingu sõlmib ju seltsimees Eesti, mitte Eesti rahvas. Ja Eesti juba teab, mis Eesti rahvale paras on. Ja kui nüüd Eero Mediaine ütleb, et selle lepingu mõju on näiline, siis on see loogiliselt võttes ju vaid näiliselt mõne isiku või erakonna ambitsioonide või huvide edendaja. Aga tontsest aru saab, laused on ilusad, kas nendel ka omavaheline seos on, kes seda teab, aga voolavad nad hästi. Eero Mediaine märgib, et kiirustamiseks pole põhjust, rahulikult oleks võinud jätta Tartu rahu preambulisse sisse, aga Tartu rahu järgsete piiride, Petseri ja Narvataguste valdade jaoks pole Eestil mingisugust ajaloolist õigustust. Niimoodi väidab siis tuntud ajaloolane öeldes sellega ise, et ei ole nagu mõtet tunnistada, et Tartu rahu leping sõlmiti, sellepärast, et Tartu rahu järgsetele aladele ei ole meil mingit ajaloolist õigustust, nii nagu ka Tartu rahu lepingule. Võimalik, et see lause ongi kompromiss tasuks artikli avaldamise eest. Ja muidugi masendav on see, et Tartu rahuleping ei loe ajaloolase meelest ajaloolises plaanis midagi. Loomulikult edasi lugemine on sellistel artiklitel tasuline, sest kui Eesti riigi saatuse pealt on veel võimalik teenida, teeb seda meie meedia. Riik ongi ju selleks, et tema pealt teenida, kuni teda jätkub. Kes teenib maha müümisega? Kes selle maha müümise tasulise kirjeldusega? Ja parem kui natuke hiljem, kui asi mõtekas oleks olnud. Rahvusringhääling uudisteportaal korraldab homme 18. veebruaril kell 12, ehk siis vaid mõni tund pärast piirilepingu allkirjastamist Moskvas pühaliku debati piirilepingu mõjudest Eesti ja Vene suhetele. Igaks juhuks oleks võinud veel 3 päeva oodata, et äkki on liiga vara, no äkki midagi juhtub, no äkki ei kirjutata alla, siis inimesed tulevad, hakkavad rääkima, lobisevad veel midagi välja. Möödunud sündmusest targutavad homme kell 12 Riigikogu liikmed Marko Mihkelson ja Andres Herkel, kes on igati soliidsed ja oskavad viisakalt väljendada ja olla eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsebo Võitra. Õigustuseks öeldakse veel, et pärast maismaa ja merepiiri puudutavate lepingute allkirjastamist Eesti ja Venemaa välisministrite poolt tuleb need veel ratifitseerida Eesti ja Vene parlamendis. Tont seda teab, mis mängud siin käivad, aga jah, nüüd läheb asi parlamendi kaela peale ja ülejäänud tegelased istuvad kotid peas ja saavad täpselt neid infoterakesi, milleks neid kuulajaid väärilisteks peetakse. Samal ajal parlamendis OSCE Eesti delegatsiooni liige riigikogulane Juku Kalle Raid palub oma kirjas Aserbaidžaani presidendile vabastada poliitvangid. No eks nendes poliitvangidest oli juttu olnud mitu korda aastat 6-7 tagasi käisin ise Aserbaidžaanis 3-päevasel Prison Watchi istungil, kuulasin neid jutte poliitvangidest, kes poliitilistel põhjustel olid tapnud hulga inimesi selleks, et Kalašnikovi tule all vallutada toiduainete ladu, et saaks natukenegi liberaalset kapitalismi edendada. No ei saa mina pihta. Aga Juku Kalle Raid andis Aserbaidžaani presidendile määratud pöördumise aserite delegatsioonile üle reedel Viinis OSCE kogunemisel, Kirjas kirjutab Raid, et viimastel aastatel on Aserbaidžaanis mitmed oma seisukohti väljendanud inimesed vahistatud. Seda, mis vormis seisukohti väljendati, seda ta ei kirjuta, sest ega ta ise ka ei tea, aga ta olla kuulnud, et kirjasid antakse ikka edasi ja edendatakse ja üle üldse. Oh, vabadus on suur sõna, mida ei saa kunagi eitada. Niimoodi ütlevad siis oma kirjas OSCE delegatsiooni liikmed, riigikogulased Juku-Kalle Raid ja Olga Sõtnik. No kes neid suudab lahuta? Ja nemad kutsuvad üles poliitvangidele Aserbaidžaanis enne OSCE aasta koosolekut Bakuus amnestiat andma. No eks näis, käivad Aserbaidžaanis ära, eks nad näevad seal, mida nad tahavad, eks Ojulandki nägi seal alguses ühte, siis käis ja lustis koha peal ja pilt muutus kohe vastupidiseks. Nalja palju on, eriti võtmepositsioonid veel, siiski julgema mainida, et mis julgema mainida, ma lausa pean ütlema. On inimesi, kes töötavad oma isamaa hüvanguks. Ja on inimesi, kes teevad karjääri oma isamaa turjal. Vaat niimoodi, aga nüüd mingem edasi meie riigivägevate võimsate majandusaluste suunas, nagu me kõik teame, kangelaslik Eesti Energia tahab kõvast kivist õli välja pressida, ainult päris täpselt ei tea tema, kuda seda teha ja firmadega ka segadust palju. Jota õlijäri on igal juhul sandis seisus. 7 firmat on loodud, mille kaudu aetakse äri ja need firmad on salastanud kõik aruanded, mis võivad anda aimu nende tegelikust majanduslikust olukorrast. Ma arvan, et need 7 firmat on nagu 7 musta auku meie eelarve kallal, kust voolab välja, kurat teab kuhu, aga palju. Väidetavalt ei tea ka keegi, millist tehnoloogiat peaks jota põlevkivi töötlemiseks kasutama. 100 aasta vanune mudel nagu ei hakka tööle peale selle Andres Raidi saadetes Tallinna televisioonis, mida ülejäänud avalik ja progressiivne Eesti ei jõua ära kiruda, annavad ka aimu, et suur jama on lahti, sest sõrgade ja sarvede varumise kontorid on loodud, aga personaali ei ole võimalik tuvastada, sest Ostapenderi järeltulijad on läinud kuldvasikale suurte 7 penikoorma sammudega. Bluff on sündinud. Eesti maksumaksja peab selle ilmselt kuhjaga kinni maksma ja kannatama ja loomulikult kiitma, sest igasuguse parteid teevad ju vangerdusi ja ma ei tea mida veel. Müstika, müstika. Aga igal juhul jah, tuleb välja, et Eesti Energia audiitor firma PricewaterhouseCoopers soovitas juba mullu juta projekti väärtuse alla hinnata. Igaks juhuks soovitan veel kord jälgida Andres Raidi ülevaateid Tallinna televisioonis ja muidugi on päris huvitav teada saada ka, mis toimub siis Jordaania kõva ja kuiva kiviga, kuidas sealt seda õli välja pigistatakse. Või pöördutakse tõepoolest ühel hetkel muinasjuttude poole ja asendatakse kivi juustutükiga, millest vedelikku nõriseb küll, aga ilmselt tuleb Eesti Energial selle juustutüki omandamiseks hinda tõsta. Veel uudistest. Lugesin mina eile ja silmad läksid minul punni. Andrus Ainsipi ja Siim Kallase plaanitav vangerdus, võiks öelda küll vingerdus, aga olgu peale siis vangerdus, peaministri ja eurovoliniku kohtade pärast on poliitika ekspertide sõnul mõeldud reformi erakonna lepitamiseks vaimu eliidi ning ettevõtjatega. No eks esimeses faasis tuleb palgata grupp seltsimehi, keda hakatakse nimetama vaimu eliidiks ja kes saavad piisava portsu projekti rahasid, et nad ikka jõuaksid alleluujat laulda. No ja siis tuleb nende artiklid endale kuuluvas meedias vaid avaldada ja ülejäänud rahvas ütleb vaimustusega, see on meile hea. Tegelikult tuli mul kohe totaalne tahtmine lugeda seda nii nimetatud meie vaimueliidi nimekirja, et kes siis pannakse Kallasele ülistuslaule laulma, et issand ise on kõrgest Brüsselist maa peale tulnud ja enne, Ansip läheb vist tulise vankriga Brüsseli taevasse. EBS-i kommunikatsiooni õppejõud Aagu Uudele pleidis, et vastamata küsimusi on kaks. Mis siis nüüd saab, kui keegi need kaks küsimust ära vastab? Aga jah, mis küsimused need on? Kas erakond umbusaldab oma esimeest ja peaministrit öeldes, et sinuga meil ei ole võimalik aasta pärast valimistel võita? Mine ära kaugele! Või on asi hoopis tükkis selles, et erakonna esimees ja peaminister umbusaldab mingit hulka oma erakonna teenekaid liikmeid, kes on ka valitsuses. Nagu te tähele panete, ei puutu ka selles käsitluses asjasse rahvas kui niisugune, vaid kasutatakse umbmäärast mõistet erakond, mis tõenäoliselt Eesti mõõtusid ja erakondade mõõtusid arvestades taandub mõne kümne inimese peale, kelle hulgas on muidugi mõned Eestid ja ülejäänud võib-olla esindavad ka erakonda, aga rahvas kui niisugune, jah, tema jääb inimressursiks, tema jääb nagu tema jääb, rahvas ei puutu asjasse. Selle eest pannakse ilmselt hoolitsema peavoolumeedia ja nii nimetatud, varem juba mainitud vaimu eliit, kelle otsingud ja pärjamine on ilmselt alanud. Tähtis on, et sihelmised seosed saaksid paika ja seda, et antud partei eeskostel praegu riiki maha müüakse, ei märka ju keegi, isegi vaimu eliit mitte, eks? Sain mina pisukese lingi ja selle lingiga on seotud kodanik Jüri Estam. See on niisugune kena link, mille nimetuses on sõnad radiovabajüri.wordpress.com. Pealkiri selle kirjatükil on Välisminister solgib võimaluse pöörduda rahvusvahelise areeni poole Eesti ja eestlaste põhjendatud nõuete ja taotlustega. Esimene osa. Ja parem hilja kui mitte kunagi. Parem kantseliidis kui üldse mitte. Niisuguse asju, milles siin kirjas on. Saaks öelda ju palju lihtsamalt, aga ma saan aru selleks, et kõrgemal pool mõistetaks peab rütmiliselt korduma sõna panustama, võib-olla narratiiv või preservatiiv või ma ei tea, mis asi, no seda teist vast mitte, aga see olgu siis meedia meelituseks, sest lõppude lõpuks, mida me teada saime. Me saime teada, et sellel ropul ja rõvedal Sotši olümpial, mida saadeti kommenteerima inimesed, kes alles olümpia lõpuks võib-olla koha nime õpivad välja hääldama, et seal jagati sportlastele hulgaliselt kondoome. No, loomulikult pandi sellele teatavat rõhku, aga seda fakti ka ei osatud õigesti ju tõlgendada, sest kui iga sportlane sai kondoome 36 tükki, siis on loogiline, et eks neil käib ka omavaheline mäng ja see, kes pääseb konkursis edasi, no näiteks nii-öelda pääseb järgmisse vooru, see kingib pooled oma kondoomid sellele, kes järgmisse vooru ei pääsenud, sest tal ei ole nii palju aega sellega tegeleda. No ja niimoodi kuni finaalini välja. Ja eks see, kes finaalis on, sellele vast üks jääb või anna jumal sedagi, aga heakene küll. Välisminister solgib võimaluse pöörduda rahvusvahelise areeni poole Eesti ja eestlaste põhjendatud nõuete ja taotlusega. See peamiste argumentide eeltutvustus. Esiteks, Eesti Vabariigi ja Venema Föderatsiooni vahelise riigipiiri lepingu allkirjastamine Moskvas 18. veebruaril on viga. Teiseks, jutt julgeolekulistest kaalutlustest ja viisavabadusest on kunstlik ja kõrvalise tähtsusega, arvestades sellega, mis tegelikult kaalul on. Kolmandaks, Eestil on vaja hoida kompleksne küsimuste pakett lahtisena ehk endiselt üleval. Muidu ei sattu üksnes Eesti ideaalad hundikõhtu, vaid koos nendega ka võimalus rääkida kunagi tulevikus läbi Tartu rahu kehtivuse, Eesti kodanike vastu toime pandud kriminaal- ja inimsuse vastaste kuritegude ning mitmete teiste oluliste küsimuste üle, seda siis omavahel ühendatud punktide paketina. Neljandaks, senikaua, kui Eesti valitsus või valitsused hoiab või hoiavad üleval nii öelda pretensioonide pakki, ei loovuta oma allkirja ega ratifitseeri kõnes olevat või siis sellega sarnast lepingut, jääb püsti nõue või rida eestlastele olulisi nõudmisi, millega rahvusvahelised institutsioonid meid põhimõtteliselt aidata saavad, kui me nende poole vaid avalikult pöörduksime. Ei saa siin jätta vahele torkamata, et miks me peame pöörduma appi karjega või petitsiooniga või kui eestlane või muul viisil kellegi teise poole, ja miks me ei või ise selga sirgu lüüa ja öelda, ei, Eesti rahvas ei taha seda. Kas tõesti ainult sellepärast, et valitsusse kuuluvad Eestid ei luba seda? Aga kirjatükki mööda edasi. Allkirjastamine kahjustab meie võimalusi rahvusvahelise õiguse vallas ja haavab eestlaste väärikust. Urmas Paet valmistub Eestile kirvehoobi andmiseks. Just nii kogevad paljud inimesed seda, mida välisminister mõne päeva pärast Moskvas teha kavatseb. Kui mõned ühiskonnad on suure eneseväärikustundega, ei ole keeruline minevik võimaldanud teistele selle sama asja täit välja arendamist. Suurem osa ameeriklastest näiteks ei suuda unustada ega vist isegi lõplikult andestada 7. detsembrit, kui päeva, mil Jaapani õhuvägi ründas Pearl Harborit 3/4 sajandit tagasi. Mina ei kuulu selliste inimeste sekka, kes arvavad, et rusikat tuleb igavesti taskus hoida. Selleks, et riikide suhted loksuksid hea naaberlikult paika, või siis vähemalt selleks, et need ei rivaalitseks, eksisteerib terve rida norme, rahvusvahelisi konventsioone ning moodustisi lepituse otsimiseks tsiviliseeritud teel. Mainitud institutsioonid eksisteerivad selleks, et need leiaksid rakendamist. Meie peamised erakonnad ja välisministeerium ei tundu neist aga isegi kuulnud olevat. Sellest omakorda tulenevalt ei ole rahvusvaheline üldsus eestlastest, Eesti vabariigist ja Eesti ajaloo sõlmküsimustest kuigi teadlik. Igatahes mitte õiguslikul juriidilisel ja rahvusvaheliste arbitraaži kohtute tasandil. Tulevast nädalast peale kinnistub 18. veebruar paljude eestlaste teadvusse kui nurjatu päev. Mitte suure diplomaatilise saavutuse, vaid häbiteo päevana. Kuigi sõlmitav piirileping kutsub avalikkuse patriootiliselt häälestatud osas esile ohu, õudus ja traagikatunnet, on suhteliselt vähesed püüdnud sõnadega arusaadavaks teha, mis tegelikult aset leiab. Üritan siis ise väljendada, mis toimub, millist kahju see meile toob, kuidas oleksime pidanud käituma ning kuidas on vaja talitada. Julgeoleku suurendamise hüpotees ja viisavabadus on kõrvalised võrreldes sellega, mis päriselt kaalul on. Poliitikahuviliste jaoks on nii mitu küsimust üleval seoses valitsuse kavatsusega allkirjastada Eesti Vabariigi ja Venema Föderatsiooni vaheline riigipiiri leping Moskvas 18. veebruaril, et see hajutab tähelepanu. Sellest, et see nii on, pole midagi juhuslikku. Üheks näiteks, seda siis välisminister Paeti harva ilmuvates selgituskirjades, vaata näiteks linnaosa lehte Nõmme sõnumid 6. september 2013, on julgeoleku ja viisavabaduse küsimuste tähtsustamine. Kuid arvestades Moskva põhiolemust, mida perestroika tulek ja mineks kahjuks ei muutnud, on jutt käesolevast lepingust kui meie julgeoleku riskide arvestatavast vähendajast paraku niru illusioon ning isegi enesepete. Ja viisavabadus Venemaaga on see eestlaste seisukohalt prioriteetne küsimus, ehk asi, mida me päriselt saavutada tahame. Me pole neid asju isegi tegelikult arutanud. Vana võttega, hüüdega, vaata, siga lendab, juhivad Paet ja kogu valitsuskabineet välisministri selja taga tähelepanu eemale peamiselt. Miks vaikivad Eesti televisiooni probleemsaadete toimetajad? Teatud mõttes monopoolses seisundis oleva avalik-õigusliku meediumi Eesti Rahvusringhäälingu, mille omanikeks ja arvete tasujaks on maksumaksjad, peamiseks ülesandeks on lahata päeva poliitilisi sõlmküsimusi. Ilmselt paljud jagavad seda seisukohta. Nõnda arvata ja väljendada on mõistlik. Eesti televisioon, see peamine, hoidub riigipiiri lepingu küsimusega aga üldse tegelemast. Lausa fanaatiliselt, nagu oleks see hästi kõrvaline teema, mis kedagi ei huvitaks. Selle asemel, et tunnustada allkirja andmise epohilist tähtsust, mida see teemade ring endas kujutab ausalt võttes. Selline olukord pole normaalne. Meie mõõdupuu järgi kolossaalse organisatsiooni Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikud ei käitu nii, nagu teeksid nende õed ja vennad vabades ühiskondades. Ja see paistab silma. Nüüd on kurikarjas käinud avaliku arvamuse küsimise ja kujundamise seisukohalt, sest diskuteerimise rong on läinud ja võimalus sihilikult maha magatud. Nõnda, et sai arvatud. Jah, võib öelda, et Eesti televisioon vaikib, sest ka ühes foorumisaates, kus olid ka Paet ja Mart Helme, näitas rahva küsitlus üle 80% televaatajate piirilepingu vastast olemist. Nad ei tahtnud seda lepingut. Eks Paet ja Reformierakond said aru, et asja tuleb ajada ilma rahvaga arutamata ja sellepärast tehaksegi asi ära, luuakse selle nimel uus vaimueliit, kellega lepituda, võibolla uued äriringkonnad, kelle huvisid edendada ja nii edasi. Ja Jüri Estam jätkab. Mitte piiri, vaid eestlaste pretensioonidest loobumise ja valge lipu heiskamise leping. Urmas Paet on nähtavasti juba teel Moskvasse piirilepingule allkirja andma või teele asumas. Kuid tegemist pole päriselt piiri, vaid sisuliselt tegelikult Eestipoolsete pretensioonide ilmselt igaveseks ajaks esitamisest loobumise lepinguga. Kujutab keegi ette, et Venemaa ihkab pärast seda, kui Eesti välisministri allkiri tal juba taskus on, meie esindajatega kunagi enam kohtuda. Eestlaste mõeldavate tegelike täiendavate taotluste ärakuulamise kontekstis. Seni kaua kui me allkirja ei anna, on meil natuke sellist asja, millega kaubelda. Miskit, mida Venemaa soovida võiks ja mille pärast ta läbirääkimiste lauda äkki uuesti ilmuda võiks. Allkirja mitte andmine on tõenäoliselt ainus trumpkaart, mis Eesti valduses üldse olemas on. Kas Eestil, kas meie kogukonnal pole siis ainsatki pretensiooni, mida soovime esitada Venemaa Föderatsioonile, kui meie ja paljude teiste maade ja rahvaste kunagise ahistaja NSV Liidu järeltulijale. Veidi vanemad inimesed mäletavad ilmselt laulva revolutsiooni aegseid suuri loosungeid tekstiga Stalinlikud timukad kohtu alla. Selle asemel, et neid loosungeid tõsiselt võtta, on me juhid vedanud rahvast ja rahva põhjendatud ootusi alt. Nad on olnud nõrgad, kui mitte Herman Simmid. Igatahes kindlasti mitte meie võistkonna huvide eest seisjad. Laulev revolutsioon osutus poolikuks. Selliseks asjaks, mida ei viidud lõpuni, võiks isegi öelda, et petekaks. Miks ei ole endise ENSV nomenklatuuri liikmete isu selle moraalse kohustuse väljavedamiseks, mida mitmed teised riigid ja rahvad saavutanud on? Toon paar näidet sellest, kuidas teised maad on analoogilisi asju lahendanud. Paljudel riikidel on tulnud erinevatel aegadel maksta reparatsioone ja heastada oma ohvritele tekitatud kahjud. 1952. aastal kohustus Saksamaa valitsus juutidest ohvritele kahju kompenseerima, seda isegi otsese kolmandate riikide surveta. Pärast 1990-91. aasta lahesõda aktsepteeris Bagdad ÜRO resolutsiooni 687 tingimused, mis seadis Iraagile kohustused hüvitiste tasumiseks Kuveidile, millist riiki ta rünnanud oli. Iraak on mäletatavasti nafta riik, nagu seda ka Venemaa. Pole võimalik väita, et Venemaal puudub see, millega saaks tasuda reparatsioone. Venemaale laekub ju iga kuu hiigel summasid üksnes Lääne-Euroopalt ja tegelikult ka meilt gaasi tarnete eest. Hüppan üle Kambodža, Rwanda ja teistest rahvusvahelistest tribunalidest, kuid see, et nende tegevus kestab, on ümber lükkamatu fakt. Ainsipi Eesti puhul on situatsioon pea peale keeratud. Ohver on see, keda Moskvas 18. veebruaril sisuliselt karistatakse. Anname seal ju arusaamatutel põhjustel oma legitimiseeriva heakskiidu Petserimaa ja Narvataguste alade annekteerimisele, milline nurjatu tegu toimus Eesti kommunistide mahitusel teise maailmasõja lõppfaasis. Seda teevad tolle sama ENSV nukuvalitsuse nooremad järeltulijad jüngrid, nii et mida siin imestada. Kujutan ette realiste ja küünikuid raputamas pead Estami jutu peale. Venemaa ja hüvitiste maksmine Eestile või siis vabandamine. Milline naiivne loba! Neid asju pole sealt oodata. Küsin vastu. Miks ei ole rahvusvaheline arbitraaž Kesk- ja Ida-Euroopa poliitikutele ja diplomaatidele üldse huvi pakkunud viimase veerand sajandi jooksul? Kas ei tundu sulle, hea inimene, kuidagi kummaline? Normaalne oleks olnud, kui Eesti ministrid, presidendid ja diplomaadid oleksid võidelnud viimased 25 aastat nagu ema lõvid, et saada õigust meie rahvale, et koguda asitõendeid ja esitada korrektselt vormistatud pretensioonid vastavatele rahvusvahelistele organitele, mitte kapituleeruda ühepoolselt Venemaa ees. Eesti rahvas ei taha ju ometi Urmas Paeti suu kaudu Kremlile kangesti öelda, tühja sellest, unustame alatiseks teiepoolsed roimad. Mängu saboteerimisest praeguse valitsuse poolt, ignoreerides tõika, et ükski olukord ei kesta igavesti. Olenemata sellest, mida vanad kommunistid südames ihkavad, ei püsi nõukogude ajast pärit nomenklatuur ehk kolme tähega organisatsioonidele tuginev režiim Venemaal igavesti võimul. Ka Eestis saab varem või hiljem ümber vanade kommunistide ning EÜE tippkaadri valitsemisaeg. Meie suhteliselt noore võitu välisminister kasvas üles siis, kui Eestis oli olukord kõige halvem. Kui okupatsiooni mõjud olid end Eestis kõige sügavamale sisse söönud ja rahvas ei olnud enam tugev ja ühtne. Kui kuri oli meil ikka väga koledasti karjas käinud, ja kui paljud noored inimesed olid sattunud halbade mõjude alla. Aastate pärast muutunud oludes võiks tulevastel Eesti ja Vene valitsustel tõepoolest olla, mille üle arutada. Seda siis päris läbirääkimiste tingimustes. Selles valguses on Ansipi valitsuse praegust käiku võimalik vaadata vaid saboteerimise ja võimaluste teistelt äravõtmise kontekstis. Noor Urmas on siis kui jütsikene, keda rikutud vanemad poisid sunnivad mooramaamehe rolli etendama. Eesti huvides on kõigepealt rahvusvaheline arbitraaž. Ja alles sealt kaudu piiriküsimuste juurde. Ansipi valitsus on vankri selle asemel hobuse ette seadnud. Seda õelal kombel üksnes selleks, et rikkuda ära tulevaste, ausate ja mehiste Eesti valitsuste võimalused selle tegemiseks oma rahva heaks, mis on vajalik ja mõistuspärane. Nii kirjutas Jüri Estam. Homme kell 12 toimub välisministeeriumi ees meeleavaldus, millelt saavad siis osa võtta kõik pensionärid ja töötud. Need, kes on tööl, tõenäoliselt saavad pahandada, kui nad meeleavaldusele peaksid minema. Aga dokument, nii palju kui mina tean, kirjutatakse alla meie aja järgi 2 tundi varem, ehk siis kella 10 tuuris. Aga minu andmed ei ole absoluutsed, nii et jälgige mängu ja targutage siis Üle homme kaasa, mida oleks võinud teha ja mis saaks siis, kui tädil oleks till olnud.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab. Kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Noor käeulatas, noor paadimees, teine kord hääri koidule ulatab käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame, see on see maa, mis Peipsi rannal käib Lääne-Veere kaldale. Sellist maad maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin, siin saab juba kõike. Siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polkat tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha, me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja.
Saade on salvestatud 2014. aastal.